15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Budućnost regiona je u saradnji i razumevanju. Srbija i BiH su važni partneri, poručili premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić posle sednice dve vlade. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić na zasedanju Generalne konferencije UNESCO učestvuje u debati o generalnoj politici te organizacije. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže za Radio Beograd 1. Vlada Srbije trebalo bi da preispita nameru da poveća deo zarada u javnom sektoru i penzija. Rumunski premijer Ponta podne ostavku dan posle velikih demonstracija na kojima je tražen njegov odlazak zbog požara u klubu gde je poginulo 32 ljudi. Novinska agencija Tanjug više ne postoji, potvrdilo Ministarstvo kulture. Svi zaposleni dobit će otpremnine i zarade za oktobar. Večeras na programu preostale utakmice četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Bayern u Minhenu dočekuje Arsenal. Sutra sunčano do 18 stepeni. Današnja zajednička sednica vlada Srbije i Bosne i Hercegovine poruka je dobrosusedske i regionalne saradnje, ekonomskog prosperiteta i racionalnog gledanja na budućnost. Ocenili su u Sarajevu premijer Aleksandar Vučić i predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić. Na zajedničkoj sednici dve vlade bilo je reči i o unapređenju političke i ekonomske saradnje. Potpisano je nekoliko protokola. Vučić je odvojeno razgovarao sa predsedavajućim Saveta ministara Denisom Zvizdićem i predsjednikom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem, pripremila Nataša Ćimović.
Posle 25 godina od izbijanja prvih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, održana je prva zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara BiH, što je poruka građanima da zajedno gledamo u budućnost, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Poruka je, kaže, zajedničko rešavanje problema, razumevanje i svako suprotstavljanje svemu što je mržnja i što izaziva trvenja. Srbija poštuje i poštovaće teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, poručuje Vučić.
Ja uvek imam veliko poštovanje prema predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao što pred gospodinom Dodikom uvek kažem da imam veliko poštovanje i prema članovima predsedništva Bosne i Hercegovine, prema gospodinu Zvizdiću, i takvu politiku će Srbija nastaviti da vodi. Mi Republiku Srpsku volimo, to je prirodno, ali ćemo nastaviti da gradimo dobre odnose. Mislim da su dobri odnosi između Srba, Bošnjaka i Hrvata ključ uspeha Balkana, ključ napretka Balkana. Posebno mislim da Srbi i Bošnjaci moraju da razgovaraju o sebi, o svim problemima kroz koje smo prošli u prethodnih 100 godina, da nam se takvi problemi ne bi ponavljali u narednih 100 godina.
Izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel o mogućem oružanom sukobu na Balkanu, premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Saveta ministara BiH Denis Zvizdić tumače u svetlu izbjegličke krize i svih problema koji je prate. Zvizdić kaže da nema ni govora o oruženim sukobima u regionu.
Ako bilo gdje postoje usijane glave, onda i ja podsjećam na teška iskustva iz naše prošlosti koja će ohladiti te glave. Mi danas govorimo o budućnosti, mi danas govorimo o ekonomskoj saradnji, mi govorimo o dvije države koje imaju izvjesnu evropsku budućnost i želimo vrlo jasno da pošaljemo zajedničku poruku da je na prvom mjestu stabilnost i ta stabilnost će biti podloga za dalji ekonomski razvoj, a on je uvijek dobra podloga za jačanje i relaksaciju političkih odnosa.
Vlada Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine potpisali su u Sarajevu protokol o saradnji u traženju nestalih osoba i sporazume u oblasti namenske industrije, telekomunikacija, životne sredine i kulturnog nasljeđa. Premijer Vučić je rekao da će Srbija pomoći izgradnju pojedinih objekata u Srebrenici, ali i ponuditi novac toj opštini kako bi građani živjeli bolje. On je najavio da će 11. novembra učestvovati na investiciono-razvojnoj konferenciji u Srebrenici.
O današnjoj sednici dve vlade u Novostima dana razgovaram sa Jelicom Minić, predsjednicom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Minić, dobar dan.
Dobar dan.
Premijer Vučić je danas na konferenciji za novinare posle sednice dve vlade rekao da je ona važna iz nekoliko aspekata. Da li delite to mišljenje i koji bi to aspekti mogli da budu?
Pa sednica je važna čak i da agenda nije tako bogata kao što je bila agenda na sednici dve vlade. Mislim da su naravno političke dimenzije sastanka izuzetno važne, ali veliki naglasak je stavljen na ekonomske odnose, na infrastrukturu, nastup na trećim tržištima, na kraju i ovi dokumenti koji su bili najavljeni za potpisivanje. Tu su i telekomunikacije i ekologija i očuvanje kulturnog nasljeđa i naravno i ono što pripada nesretnoj prošlosti, nedavno i nestala lista.
Kada je reč o ovom političkom aspektu, ovo je prvi put da se posle 25 godina od izbijanja sukoba na prostoru bivše Jugoslavije održava sednica izvršnih organa vlasti u Srbiji i BiH. Da li je do nje moglo da dođe ranije?
Vrlo je teško normalizovati odnose posle svega što se desilo, ali je ohrabrujuće da sada vlade mogu normalno da komuniciraju administracije. To su već i neki vrlo konkretni potezi, na primjer oko zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Bosna i Hercegovina je već bila gost na sajmu Srbije, na sajmu turizma u Moskvi, i bit će opet gost Srbije u Londonu u novembru. Znači, već se konkretne stvari odigravaju i oni realni životni interesi očigledno sve više dobijaju na značaju, a mislim da i ove okolnosti koje se ne tiču samo odnosa dve zemlje, a to je, je potreba da se što intenzivnije radi na evropskoj integraciji i Srbije i Bosne i Hercegovine, i na kraju i ova izbeglička kriza koja zahvata i region i Evropu, da su to sve faktori koji prosto utiču na neko, kako da kažem, mnogo kooperativnije ponašanje.
Ipak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas kaže da je Srbija izabrala pogrešnog partnera, aludirajući na sednicu vlade Srbije i Saveta ministara BiH.
Pa sasvim je očekivano da gospodin Dodik nije bio posebno blagonaklon prema ovom današnjem događaju, jer to znači jednu balansiranu politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini, što je dobro za atmosferu u regionu, imajući u vidu da je u poslednje vreme bilo raznih tenzija u raznim pravcima. Srbija, koja ima jako mnogo suseda, mora da sa svakim od njih gradi dobre odnose, i ovo je zaista ovako ohrabrujuća vest, ovo što se danas desilo u Sarajevu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala.
Ovo su novosti dana. U Parizu je nastavljena generalna konferencija UNESCO koja će trajati do 18. novembra. Iako je glavna tema obeležavanje 70. godišnjice te organizacije, za Srbiju je najvažnije glasanje o preporuci za prijem Kosova u UNESCO i lobiranje protiv tog predloga. Učesnicima će se na generalnoj debati danas obratiti šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Kosovski premijer Hašim Tači pozvao je Srbiju da podrži prijem Kosova u UNESCO, prenose prištinski mediji. Tači je za agenciju AP rekao da će to očuvati i potvrditi srpsko kulturno i istorijsko nasljeđe.
Učlanjenje takozvane države Kosovo u UNESCO bilo bi ravno humanitarnoj katastrofi, odnosno uništavanju srpskih pravoslavnih svetinja, a time i svetske baštine, podsjeća Srpska pravoslavna crkva. Na njenom sajtu i portalu na engleskom jeziku objavljene su informacije o srpskoj duhovnoj i kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji. Patrijarh srpski Irinej poziva da se te informacije u narednih 5 dana što više prošire preko interneta i društvenih mreža. To će, veruje, pomoći da članovi Generalne skupštine UNESCO, uprkos svim pritisima, ipak donesu pravednu odluku pre konačnog glasanja na predstojećoj sednici i sačuvaju srpsku i svetsku baštinu u južnoj srpskoj pokrajini.
U nastavku emisije Privreda i ekonomija.
Kineski Telekom je zainteresovan za kupovinu Telekoma Srbije, izjavila je Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Kako je objasnila, u skladu sa zakonom, Kineski Telekom može da otkupi tendersku dokumentaciju za privatizaciju Telekoma Srbija. Matićeva je dodala da su tim povodom danas održani sastanci u vladi Srbije.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je za Radio Beograd 1 da bi iz ugla ispunjavanja trogodišnjeg cilja konsolidacije jednokratna isplata pomoći bila bolje rešenje od povišica. U tom smislu, vlada Srbije, kaže Petrović, treba da preispite nameru da poveća deo zarada u javnom sektoru i penzija. Povodom spekulacija da bi MMF mogao da prihvati manje otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru, Petrović kaže da pozdravlja takve inicijative jer bi prema proceni Fiskalnog saveta odlazak više od 25.000 zaposlenih ugrozio funkcionisanje školstva, zdravstva i drugih sektora države. Milica Rilak.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović za naš radio kaže da ćemo ovu godinu po svemu sudeći završiti sa opštim deficitom od oko 4,5%, što je u isto vreme i veliki uspeh, ali i dalje popriličan minus u kasi. Kako štednja počiva na smanjenju plata i penzija i racionalizaciji u javnom sektoru, treba ipak preispitati nameru da se obezbede povišice, savetuje Petrović i napominje da su jednokratne isplate pomoći iz ugla stabilnosti javnih finansija daleko efikasnije rešenje.
Ja mislim da bi najbolje rešenje, ako se već ide na neke isplate, bila jednokratna isplata. Znači, svi koji bi bili kvalifikovani za to da se ide na jednokratnu isplatu, to bi s jedne strane dalo neku pomoć onima kojima je to najpotrebnije iz ušteda koje su stvorene u 2015. godini, a s druge strane ne bi stvaralo obaveze u 2016. i 2017. po tom osnovu i time omogućilo da se deficit budžeta i dalje smanjuje i u 16. i 17. što je opet neophodno za stabilizaciju javnog duga i ozdravljenje javnih financija.
Petrović objašnjava da računica saveta kaže da je prostor u budžetu za povišice ili za jednokratnu pomoć veoma uzak.
Teško je reći kolika su ta sredstva i verovatno su neka minimalna. Mi nismo pravili veće račune, ali to je možda ovo što se spominje u javnosti od 1% do 2% tog fonda plata i penzija. Naravno, to bi onda bilo za svakog pojedinačnog veoma malo ili ništa i otuda ta, ako se već na to ide, mada Fiskalni savet i dalje stoji na stanovištu, to treba preispitati, da li ići, ali ako se stvarno ide, onda je bolje ići fokusirano na određene sektore i da to bude jednokratno. To mislim da bi bilo racionalno.
Problem visine plate i penzija usko je vezan sa pitanjem racionalizacije u javnom sektoru koja prema proceni Fiskalnog saveta praktično nije ni počela u ovoj godini, a ako bi se do kraja sproveo dogovor sa MMF-om u 2016. državni posao moralo bi da napusti oko 50.000 ljudi. To je prema Petrovićevom mišljenju neizvodivo i štetno po kvalitet usluga države.
I ono što mislimo da je sada maksimalno moguće za 2016. da taj broj padne na 25.000, to uključuje i penzionisanje, i onda bi deo toga oko 15 do 20.000 bi bilo stvarno otpuštanje u 2016. godini. Mada to bi dalo polovina ušteda od onih koje su planirane novembra prošle godine kada je program sa MMF-om zaključio.
Fiskalni savet zaključuje da vlada može da smanji deficit i kontroliše rast javnog duga samo ukoliko dosledno sprovodi politiku štednje, pa preporučuje pažljivo razmatranje i vaganje svih mera koje bi zacrtane ciljeve mogle da dovedu u pitanje.
Državna novinska agencija Tanjug formalno-pravno prestala je da postoji kao javno preduzeće u ponoć 31. oktobra, a iz registra Agencije za privredne registre trebalo bi da bude izbrisana do kraja meseca. Zaposleni će dobiti otpremnine u skladu sa programom za rešavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, a bit će im isplaćeni za ostale zarade, saopštilo je danas Ministarstvo za kulturu i informisanje. Sandra Cvijanović.
Tanjug više ne javlja. Agencija koja je decenijama bila jedan od stubova informativnog sistema zemlje, prestala je da postoji. Podsjećajući da su novinari Tanjuga prvi u svetu javili mnoge glavne vesti, među kojima i da je svrgnut premijer Konga, Patrice Lumumba, da je propala invazija SAD-a u zalivu svinja, da je Bobby Fischer postao svetski prvak u šahu, nekadašnji glavni urednik Tanjuga i dopisnik sa Kube, Mladen Arnautović, kaže da se gasi sve što je vredno.
Tanjug je bio među 5-6 najuticajnijih svjetskih agencija, a bio je predvodnik Pula nesvrstani, što je naravno donosilo i Jugoslaviji i Tanjug veliki ugled. Mi smo u pojedinim periodima imali 50 dopisnika širom sveta. Međutim, evo vidite, sve vrednosti se gase. Mi sutra imamo uobičajen jedan skup veterana. To će na neki način biti, nažalost, komemorativni skup.
Za kupovinu Tanjuga nije bilo zainteresovanih, iako ta agencija nije imala dugove. Predsjednika sindikata Tanjuga, Mirka Draškovića, to ne čudi, ali ga čudi odluka da država ostane bez agencije.
Nikad nisam čuo u istoriji planete Zemlje da država privatizuje, odnosno prodaje svoju novinsku agenciju. Agencijski posao je najskuplji na svetu i vrlo retko profitabilan. Zato me ne čudi što ovde u Srbiji nije bilo nikog ko je zainteresovan.
Zbog čega zaposleni nisu dobili besplatne akcije nije jasno s obzirom na to da je postupak prenosa kapitala pokrenut odmah po okončanju drugog kruga privatizacije 7. oktobra. Drašković smatra da je ministarstvo u celu priču o izlasku države iz medija ušlo nespremno, tako da je Tanjug ispao žrtveno jagnje. Profesor Miroljub Radojković kaže da mnoge demokratske zemlje koje nisu želele državno vlasništvo u medijima nisu gasile svoje novinske agencije. Nađeni su, kako kaže, drugi modaliteti.
Mislim da je to kratkovidi potez, da se tu na kratak rok neki konkurenti nadaju da će zbog toga bolje i lakše živeti, ali sve ukupno. Mislim da je to još jedan korak nazad u nekoj informativnoj borbi na međunarodnom planu.
Tanjug je osnovan tokom Drugog svetskog rata u Bosanskom Jajcu. Idejni tvorac Tanjuga, Moše Pijade, je tada rekao da je osnivanje takve agencije važno zbog okretanja države ka inostranstvu.
U novostima dana još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Budućnost regiona je u saradnji i razumevanju. Srbija i Bosna i Hercegovina su važni partneri, poručili premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić posle sednice dve vlade koja je održana u Sarajevu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić na zasedanju Generalne konferencije UNESCO učestvuje u debati o generalnoj politici te organizacije. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže za naš radio da bi vlada Srbije trebalo da preispite nameru da poveća deo zarada u javnom sektoru i penzija. Jednokratna isplata pomoći bilo bi bolje rješenje od povišica, tvrdi Petrović. U nastavku emisije, između ostalog, čućete zašto je rumunski premijer Ponta podneo ostavku. Naš dopisnik na ulicama Tine uoči meča Olympiakos Dinamo Zagreb, fudbalskog meča, a u derbiju večeri, kada je reč o Ligi šampiona, večeras se sastaju Bayern i Arsenal. Meč se igra u Minhenu. Sutra sunčano, temperatura do 18 stepeni. Iz Evropske agencije za nadzor granica Frontex saopšteno je da je od početka godine zabeleženo oko 800.000 ilegalnih ulazaka u Evropsku uniju. Prema proceni Crvenog krsta, kroz prihvatni centar u Preševu, za 24 časa prošlo je više od 5.000 novih izbjeglica, koje su u našu zemlju ušle iz Makedonije. Novim režimom prebacivanja migranata iz Srbije u Hrvatsku predviđeno je da svakog dana 4 do 5 vozova iz Šida prevoze izbjeglice u Slavonski Brod.
Prva grupa od 30 izbjeglica prebačena jutros iz Grčke u Luksemburg, što je početak realizacije plana Evropske unije vrednog 780 miliona evra, s ciljem da se smanji teret zemljama koje su najviše na udaru priliva izbjeglica. Šest porodica iz Sirije i Iraka, koje su prebačene iz Atine, pozdravili su grčki premijer Aleksis Tsipras i luksemburški ministar spoljnih poslova Jean Asselborn. On je poručio da zidovi, ograde i bodljikava žica ne mogu da budu deo Evropske unije.
Rumunski premijer Viktor Ponta podnao je ostavku posle požara u klubu u petak u kome je stradalo 32 ljudi i dan posle masovnih demonstracija u Bukureštu na kojima je tražen njegov odlazak. U izjavi koju je prenosila televizija, Ponta je rekao da vraća mandat premijera, što znači i ostavku vlade. Jelena Vidić.
Podnošenjem ostavke, premijer Viktor Ponta preuzeo je političku odgovornost za tragediju koja je potresla Rumuniju, pogibiju 32 ljudi u požaru u noćnom klubu u Bukureštu. Okrivljujući vlast da je zbog korupcije dozvolila rad kluba koji nije ispunjavao bezbednosne standarde, na ulice Bukurešta sinoć je izašlo oko 25.000 demonstranata koji su zahtevali ostavku vlade. Ponta je rekao da je konstatovao legitimno nezadovoljstvo u društvu i da čini ono što društvo od njega i očekuje, jer, kako je rekao, može da vodi političke bitke, ali ne i bitku protiv naroda.
Počevši od danas, predajem svoj mandat premijera, a time i mandat moje vlade. Moja je obaveza da reagujem na opravdan bez društva i bila bi greška da to ignorišem. Moje kolege i ja smo prethodnih dana učinili sve što smo mogli da pomognemo onima koji su propatili zbog nesreće. Želeo bih i da se zahvalim vatrogascima i doktorima na svemu što su učinili.
Iz Pontine socijaldemokratske partije poručuju da novi premijer ne mora nužno da bude iz njihovih redova, što analitičari tumače kao naznaku da će nova vlada u Bukureštu biti tehnokratska. Inače, Viktor Ponta je jedini rumunski premijer koji je u toku mandata optužen za korupciju i zloupotrebu službenog položaja, zbog čega je napustio lidersko mesto u stranci, ali je odbijao da podnese ostavku na mesto premijera.
Najmanje 41 osoba je poginula kada se u blizini aerodroma u Džubi, glavnom gradu Južnog Sudana, srušio teretni avion ruske proizvodnje sa 12 članova posade. Avion je pao neposredno po poletanju, a među poginulima i 5 Rusa. Pozivajući se na lokalne medije, Russia Today prenosi da su samo 2 osobe preživele, među kojima je jedno dete.
Ovo su novosti dana. U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Agencija za borbu protiv korupcije i dalje proverava navode o tome da li je gradonačelnik Beograda Siniša Mali bio u sukobu interesa i da je na čelu offshore kompanije na Devičanskim ostrvima, a o rezultatu tog postupka neće se oglašavati dok procedura ne bude okončana, rečeno je agenciji Beta u toj instituciji. U agenciji su naveli da ne mogu sa sigurnošću da kažu koliko će čitava procedura trajati i kada se mogu očekivati rezultati provere. U međuvremenu, Siniša Mali kaže da se tvrdnjama portala Krik bavi njegov pravni tim. Ponavlja da su napadi na njega u stvari napadi na premijera Vučića, ali da on preuzima odgovornost da dokaže kako medijski navodi nisu tačni.
Dakle, to je tim pravnika iz Beograda, iz Bugarske koji radi na tome. Nemojte me pitati oko detalja, stvarno želim da se posvetim svom poslu. Dakle, hoću da pravni tim to dokaže i uradi kako treba, shodno i u okviru institucija sistema. Ja ću reći što imam da kažem institucijama sistema, vi ste rekli što ste imali da kažete.
Nekadašnji šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Branko Lazarević negirao je na početku suđenja u specijalnom sudu u Beogradu da je odavao poverljive policijske informacije Darku Šariću, optuženom za krijumčarenje kokaina i pranje para. I ostali optuženi, advokat Radovan Štrbac i policajac Boris Gara, negirali su krivicu, dok je optuženi Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, u bekstvu i njemu se sudi u odsustvu.
Suđenje je nastavljeno uvodnim izlaganjem tužilaštva koje je optužene tereti da su 2008. i 2009. poverljive policijske informacije prenosili Darku Šariću pre pokretanja za švedsko kokaina u oktobru 2009. godine. Suđenje Lazarević i ostalima danas je posle 2 pokušaja odlaganja ipak počelo iz 6. pokušaja.
Pukotine u vladajućoj koaliciji na relaciji Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, sve su veće. Mada se socijalista Branko Ružić izvinio zato što je na Facebooku objavio fotografiju sa navijačem koji je vređao premijera Vučića. Naprednjaci i dalje optužuju koalicijone partnere da lažima od sebe pokušavaju da prave žrtvu. Da li je na pomolu raskid trogodišnje koalicije? Pokušala je da sazna Davorka Tešić.
Tresla se gora, rodio se miš. Tako najnovije sukobe u vladajućoj koaliciji vidi politički analitičar Duško Radosavljević. Uveren je da će naprednjaci i socijalisti, bez obzira na sve, zajedno dočekati kraj mandata.
Ne očekujem da će ova afera uroditi spektakularnim lomovima ili razorgavanjem ovog braka iz računa. Ovo je znači koalicija i uopšte politička vladavina koja proizvodi afere, vlada aferama, tako da ne treba očekivati da će ona dozvoliti da zbog tako sve na vreme tih aferica padne. Ja ovoj koaliciji prognoziram ostanak do kraja mandatnog perioda na vlasti.
Politički analitičar Cvjetin Milivojević ne veruje međutim u to. Očekuje da bi do kraja godine moglo da dođe do rekonstrukcije vlade, u kojoj više ne bi bilo socijalista.
Rušenje koalicije SPS-ove je već otpočelo. Milan Krkobabić i njegov PUP su već viđeni na listi Srpske napredne stranke. Drugo, bilo je nelogično da Vučić ruši Ivicu Dačića kao potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova dok čovjek predsjedava OEPS-om. Pošto mandat ističe Srbije kao predsjedavajućeg OEPS-a sa 31. decembrom, znači potpuno se stvari otvaraju i da može ići u pravcu rekonstrukcije.
Milivojević također kaže da je u interesu naprednjaka da socijalisti na eventualne vanredne parlamentarne izbore na proleće idu iz opozicije, a ne iz vlasti.
Večeras u galeriji RTS-a počinje 11. dan radionice zvuka. Manifestacija je posvećena 30. godišnjici uvođenja te serije u redovnu produkciju dramskog programa Radio Beograda, kaže urednik serije Predrag Stamenković.
Ako kažemo da je od preko 30 nagrada koje je dramski program baštini za svoja ostvarenja, gotovo 2/3 dodeljeno upravo produkciji ove serije za proteklih 30 godina, onda je nesumnjivo reč o jednoj od u svetu najpoznatijih i najčešće nagrađivanih serija dramskog programa Radio Beograda.
Dani radionice zvuka počinju u 19 časova, a trajaće do subote. Za ljubitelje filma, večeras premijera novog nastavka serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Vladimir Đudović najavljuje ostvarenje pod nazivom Spektra.
Već 24. deo franšize o britanskom tajnom agentu sa dozvolom za ubijanje je pred publikom. Redom Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, a sada Daniel Craig, u besprekornom smokingu na oko džentlmen, u stvari ubica u kraljičinoj službi, već decenijama opčinjava čitav svet. Režiju novog nastavka, nazvanog Spektra, potpisuje Sam Mendes, glavnu ulogu tumači Daniel Craig, dok ulogu glavnog negativca igra dvostruki oskarovac, austrijski glumac Christoph Waltz. U glumačkoj ekipi su između ostalih i Monica Bellucci, Ray Fiennes, Naomi Harris. Spektra je ime zločinačke organizacije sa kojom se Bond već sretao i u prošlim epizodama, ali je novi nastavak, kažu strani kritičari, mnogo bliži onim prapočecima serijala rađenim po romanima Bondovog tvorca Jana Fleminga. Novi nastavak uspešne franšize svetsku premijeru imao je u Londonu krajem prošlog meseca i u prvoj nedelji prikazivanja zaradio je 60 miliona evra. Slično je i u drugim zemljama, a strana filmska kritika posle duže vremena pohvalno piše o jednoj novoj Bondovoj avanturi. Podsjetit ću, prošli nastavak Skyfall zaradio je 1,1 milijardu dolara u svetu. Večerašnja premijera u Beogradu odavno je rasprodata, a Spektra ulazi u srpske bioskope već sutradan.
The name's Bond. James Bond.
Sport.
Na teniskom Masters turniru u Parizu Dušan Lajović je u drugom kolu izgubio od Belgijanca Davide Goffana sa 2-0. Viktor Trojicki se od 16.30 sastaje sa Špancem Felicianom Lopezom. Jelena Janković je sa 2-1 izgubila od Čehinje Karoline Pliškove u drugom kolu grupe C VTA turnira u kineskom Džuhaju.
Večera su na programu preostale utakmice četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Bayern u Minhenu dočekuje Arsenal. Prenos ovog meča možete pratiti i na našoj televiziji, a Atina bi danas zbog vrhunskog sporta mogla biti i žarište sukoba huligana, sve povodom fudbalske utakmice lige šampiona između Olimpijakosa i Dinama iz Zagreba. Iz Atine Majda Šimunec.
UEFA je poučena iskustvom ovaj meč proglasila susretom visokog rizika, što znači da Zagrepčani nisu trebovali ulaznice za meč, kao u ostalom ni Olimpijakos nedavno u Zagrebu. Ali uprkos tome, nekoliko stotina navijača Dinama je još u ponedeljak uveče stiglo u glavni grad Grčke. Također, po tradiciji stigle su i čuvene zvezdine Delije da pruže podršku bratskom Olimpijakosu, pa su se tako stekli svi uslovi za male ulične ratove s nesaglesivim posljedicama. Već tokom jučerašnjeg dana je demolirano nekoliko kafeterija u širem centru grada, kada su Hrvati uz pomoć navijača Panathinaikosa, tradicionalno naklonjeni klubovima iz ove zemlje, pokušali da se obračunaju sa svima koji su imali bilo kakvo obeležje Olimpijakosa. Samo zahvaljujući blagovremenoj intervenciji policije, neredi nisu eskalirali, ali uprkos tome 90 navijača Dinama je privedeno i iz pritvora će biti pušteno tek posle večerašnje utakmice. Mediji prenose da je oko 40-ak naših državljana navijača Crvene zvezde također uhapšeno u Tembima na 400 km severno od Atine, koji su se sa navijačkim rekvizitima i crveno-belim zastavama uputili ka Pireju, gde se igra utakmica. Inače, danas tokom prepodneva policija je uspela da zaustavi marš oko 500 huligana koji su krenuli ka centru grada očigledno u nameri da na Sintagmi organizuju svoj navijački pir. Prema posljednjim informacijama iz policijske uprave ovde u Atini, večeras će čitav kvart oko stadiona Karaiskaki u Pireju biti pod budnim okom snaga reda, dok će interventne brigade biti u stanju pripravnosti kako bi mogle da brzo reaguju i spreče eventualne nerede.
Eko.
Thank you.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 42 45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Novembar, a u Kragujevcu 19 stepeni u ovom trenutku. U Nišu je 16, u Somboru 15, toliko je u Novom Sadu, u Beogradu 14, koliko je izmereno i na Kopaoniku. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz i magla po kotlinama i nizijama. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do plus 2, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutro od minus 3 na periferiji do plus 2 stepena u centralnim delovima grada, tokom dana do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.